Am să încep abrupt acest video cu întrebarea de 1000 de puncte sau mai bine zis de 1000 de euro, întrebare pe care, pentru mai multă autenticitate, am să o pun chiar în limbajul stâlcit al internetului. Se mai merită un telefon scump, aka un flagship? Păi hai să stăm strâmb și să judecăm drept. În primul rând, telefoanele populare din zona de mijloc de astăzi sunt mai capabile decât flagship-urile de acum 2-3 ani. Mai simplu spus, tehnologia evoluează rapid, prin urmare, ceea ce consideram a fi specificații de vârf acum 2-3 ani, astăzi se regăsesc pe telefoane la jumătate din prețul unui model de top sau chiar mai puțin. Nu mă credeți? Păi este suficient să vă uitați la puterea de calcul. Acum 2-3 ani, scoruri de 4-5 mii de puncte Geekbench erau considerate un apex al performanței, astăzi se regăsesc inclusiv pe telefoane de 2-3 mii de lei, așa cum vom vedea mai la vale. Dar hai să nu facem spoilere încă. Apoi mi se pare că fascinația care înconjoară telefoanele în general a cam scăzut în ultimii ani. Ele nu mai generează acel fior, acea așteptare de altădată și acea urgență de a pune mâna, la propriu și la figurat, pe the latest and the greatest. Evident, la asta a contribuit probabil și atingerea unui plafon din partea producătorilor. E drept că nu prea mai există telefoane proaste în ziua de azi, dar nici nu mai aduc acele schimbări dramatice de design sau performanță pe care le așteptam cu înfrigurare cu ani în urmă. Cu alte cuvinte, de la un an la altul, telefoanele sunt mai mult sau mai puțin la fel. Și întrucâtva înțeleg această plafonare. Materialele folosite sunt deja excelente, sticla din ce în ce mai rezistentă, metal de la aluminiu la titan și în cel mai rău caz plastic bine tratat și foarte dur, ecrane strălucitoare, la soare te poți uita dar la ele ba, procesoare care rup nori inclusiv pe modele de pluton și la toate astea se adaugă și o puzderie de funcții AI disponibile acum inclusiv pe telefoane ieftine. Apoi se mai adaugă și percepția generală din ce în ce mai utilitaristă cu privire la telefoane. După aproape 20 de ani de smartphone, oamenii nu mai percep telefonul ca pe ceva wow, ci ca pe un obiect funcțional, la fel cum e și laptopul sau televizorul sau orice alt dispozitiv tech. Cunosc o grămadă de oameni care și-ar permite fără stres telefoane mult mai scumpe decât cele pe care le au și le folosesc în acest moment, dar de ce să dea niște bani în plus? Atât timp cât dispozitivul ăla își face cu brio treaba pentru care tu îl folosești, de ce ai plăti mai mult? Și nu în ultimul rând este povestea asta cu suportul și rezistența. În siajul ultimilor ani de preocupări, legitime de altfel, în legătură cu mediul și cu risipa, atât producătorii cât și utilizatorii s-au însemnat. Telefoanele au început să aibă durate de suport de neconceput în trecut, de 5, 6, 7 ani, adică mai mari decât rezistă dispozitivul însuși sau răbdarea utilizatorului în legătură cu el. Dar și de rezistente sunt din ce în ce mai rezistente. A ține un telefon 4 ani sau chiar mai mult, nu mai e o performanță de cartea recordurilor. A, și ar mai fi un factor la mijloc. După ce a trecut febra începuturilor și fascinația experimentării, utilizatorii au devenit mai conștienți din punct de vedere financiar. Oamenii se gândesc că trăim vremuri dificile, prin urmare, de ce ar cheltui mai mult pentru un moft, când un terminal nou, la jumătate de preț față de un flagship, este perfect capabil să îndeplinească toate nevoile cotidiene. Prin urmare, nu! Nu mă surprinde să văd telefoane accesibile, inclusiv la oameni care și-ar permite modele mai scumpe. Bun, dar asta ce înseamnă? Că telefoanele de top nu mai au niciun sens și niciun rost? Hell no! Există categoric argumente și în favoarea acestora și ele ar fi, după socoteala mea, vo 3. 1. Telefoanele de vârf conțin întotdeauna cea mai nouă, mai puternică și mai actuală tehnologie, de aici și prețul, care nu poate fi judecat prin comparație spec-to-spec cu cel al modelelor de mijloc. Pentru că există în prețul oricărui flagship și un soi de extra taxă de șmecher. Vrei the latest and the greatest? Plătești în plus, pe lângă valoarea intrinsecă a acelui telefon. E ca la Formula 1, frâna regenerativă ajunge întâi pe monopost și abia după aia pe modelul de stradă. Și tot aici cred că s-ar încadra și taxa de brand. Dacă vrei ultimul Apple sau ultimul flagship Samsung, poți să fii sigur că și marca mai adaugă niște dolari și cenți la nota de plată. Desigur, asta nu înseamnă că aceste modele nu conțin în ele tot ce e mai nou și mai avansat în materie de tehnologie la momentul lansării lor. Prin urmare, dacă ții să deții o veritabilă piesă high-tech, atunci da, îndreaptă-te către un telefon de top, dacă ești un tech-head iremediabil și nu mai dormi noaptea dacă telefonul tău nu are cel mai cel procesor, cele mai tari camere și cele mai avansate funcții. A doua situație în care se justifică, zic eu, achiziția unui model de top este cea în care chiar îți trebuie toată acea putere și toate acele capabilități. De exemplu, ești creator de conținut și ai musai nevoie de acel tele 5X optic, de stabilizare avansată și de o putere de calcul care să-ți permită bună oară să editezi dimers materialele direct pe telefon. Sau ești gamer hardcore și te joci măcar 4-5 ore pe zi ca să merite investiția babană într-un terminal cu o rachetă de procesor și o răcire pe măsură. Și cea de-a treia variantă este cea în care îți permiți așa ceva fără să transpiri un strop. Iar aici aș include și scenariul de bragging rights. Adică 1000 de euro sau mai mult cerută pe un flagship este fix pentru tine. O virgulă sub ț, o notă de subsol și da, există și astfel de oameni. Desigur, mai sunt și din aceia care nu-și permit un flagship și care se împrumută la bancă pentru a-și cumpăra unul, pe care să-l pună apoi pe masă la terasă în centrul vechi. Dar pentru tot restul lumii normale la cap există ăsta. Acesta este Galaxy A56. Pardon, am vrut să zic OnePlus Nord 5. După cum probabil v-ați dat seama, această eroare a fost una deliberată și nu știu cât de tare le va plăcea această apropiere celor de la OnePlus. Dar voi, cei care vă uitați, cred că ați prins deja ideea. Este foarte simplu. Dacă dintr-un motiv sau altul nu vrei un Samsung în general și un A56 în special, acesta este alternativa One on One, că tot vorbim despre OnePlus. Este telefonul pentru bobor, nici prea prea, nici foarte foarte și în bună tradiție OnePlus are și câteva caracteristici de flagship killer, pentru că așa ne-au învățat băieții ăștia, să ofere și ceva în plus față de ce se regăsește în mod normal pe un telefon din gama de mijloc. De exemplu, o cameră selfie bombă, o baterie babană, un ecran excelent, dar ajungem și acolo. Nord 5 pare să fi fost dezbrăcat de toate acele caracteristici care trag la preț și păstrate și chiar boostate toate acele capabilități pe care OnePlus le-a considerat cu adevărat utile. Aspectul telefonului este extrem de simplu și de sobru, e un fel de întoarcere la rădăcini, la un minimalism rafinat și elegant. Telefonul, spre deosebire de pământ, e plat, un trend care persistă deja de vreo 2-3 ani încoace, iar asta îi conferă un pronunțat caracter utilitar prin înlăturarea acelor margini curbate care fac ecranul și mai scump și nu tocmai practic. Nord 5 este relativ subțire la 8 mm grosime și rotunjit într-o manieră confortabilă. Marginile ecranului sunt și ele foarte subțiri și prin urmare display-ul devine foarte mare, la aproape 6,9 inci. Dar unde sunt compromisurile? Simplu, în două locuri, la materialele de construcție și la rezistența la intemperii. Spatele este într-adevăr dintr-o sticlă fină, dar rama e din plastic dur, but still plastic fantastic. OnePlus au considerat că se poate trăi și fără o ramă metalică, ce ar fi adăugat cu siguranță la preț. Apoi, telefonul nu este IP68, adică nu poate fi scufundat în apă pe durate lungi, ci doar IP65, adică rezistent la stropiri și la dușuri accidentale cu cola, cafea sau apă. Din nou, OnePlus n-au simțit nevoia să-l asigure pentru scuba diving sau mai știu eu ce altă nebunie pe care oamenii n-o practică în masă. Pe ansamblu, telefonul arată foarte curățel și îngrijit și foarte clasic. Inclusiv modulul de camere este discret, negru, vertical și oarecum old school. Și singurul branding este sigla OnePlus mică pe centrul spatelui. Culorile sunt simple și sobre, 3 la număr, bineînțeles cu denumiri dintre alea pompoase, gen Marble Sands, Dry Ice și Phantom Grey, niște scremături care desemnează de fapt niște pasteluri cam terne pentru gustul meu. Dar probabil alegerea de către OnePlus a acestei palete coloristice a fost tot una deliberată. Culorile astea sunt atât de banale încât împacă pe toată lumea. Și asta face probabil parte tot din caracterul utilitar al acestui telefon. Dar știți cum se zice, ci că adevărata frumusețe vine de la interior și din acest punct de vedere, Nord 5 bifează o premieră. Este pentru prima dată când un terminal din această serie vine motorizat cu un procesor Qualcomm din gama Snapdragon 8. Homane bunilor, nu vă gândiți la 8 Elite și nici măcar la 8 Gen 3, adică flagship-ul de anul trecut, ci este un mai modest Snapdragon 8 S Gen 3, iar S-ul ăla face diferența. Este într-adevăr o surpriză plăcută, dar nu in full, ci mai pe jumate așa. Alegerea nu este însă greșită. OnePlus au ales un procesor care să nu fie foarte scump, să fie economic, dacă nu cumva de-a dreptul frugal, dar în continuare destul de capabil. Cele peste 5000 de puncte pe care le-am scos în Geekbench 6 întăresc exact ceea ce spuneam în intro. Practic, telefonul livrează fără efort o putere comparabilă cu cea a flagship-urilor de acum 2-3 ani. Dacă vreți și o comparație head-to-head, S23 Ultra cu 8 Gen 2 de acum 2 ani scotea în jur de 5400 de puncte. Deci 5050 e bine-s, nu? Sigur, Nord 5 e departe de cele 90.000 de puncte pe care le scoate astăzi 8 Elite, dar veți vedea imediat că și prețul este la jumătate față de cel cerut pentru astfel de avioane. Oricum, ce vreau să spun este că un procesor capabil de 5.000 de puncte în acest test sintetic nu va avea probleme în niciuna dintre aplicațiile uzuale și nici măcar în cele intensive, precum jocurile. Procesorul este secondat și de ceva artilerie grea în materie de memorie și stocare, RAM LPDDR5X de până la 12 GB, arhi suficient și stocări de până la 512. Procesorul este răcit cu ajutorul unui Vapor Chamber măricel, ceea ce iarăși putem considera o premieră pe un telefon din această categorie de preț. Și din testele noastre se simte treaba asta, rulând sesizabil mai rece în jocuri decât rivalul de la Samsung. În stress testul Wildlife Extreme din suita 3 de Mark, stabilitatea termică a fost de 82%, iar temperatura a fluctuat între 33 și maxim 48 de grade Celsius, dar telefonul nu a ajuns nicio clipă prea fierbinte și nici n-am simțit încetiniri sau bottleneck-uri în experiență. Deci una peste alta și lăsând deoparte gibberish-ul de puncte și herți, este un telefon foarte capabil, excelent pentru sarcinile cotidiene, dar și pentru joacă mai intensivă sau aplicații mai solicitante. Deci mi-e greu să cred că cineva s-ar putea plânge de performanțele pe care le livrează Nord 5, fără să intrăm însă în scenarii extreme, gen gaming hardcore, editare video intensă sau mai știu eu ce nebunie din asta. Toate aceste capabilități interne sunt dublate și de unul dintre cele mai bune display-uri pe care le-am văzut vreodată pe vreun terminal din această categorie de preț. Este cu adevărat o caracteristică de flagship killer, iar aici îl bate indiscutabil pe A56. Rezoluția este binișor peste Full HD+, e de fapt 1.5K, 2800x1272 de pixeli, strălucire la 1400 de niți și este 10-bit, adică la 1 miliard de culori. Dar probabil cea mai impresionantă este frecvența de 144 de Hz, peste cei 120 întâlniți încă în mod uzual, inclusiv pe flagship-uri. Ecranul este și foarte rapid, cu un răspuns la atingere măsurat la 3000 de Hz și mai are și un PWM dimming la 3840 de Hz, ceea ce îl face confortabil pe durate îndelungate de vizionare, adică pentru seriale sau când te joci ca disperatul. Așadar, până aici, telefonul ăsta se remarcă prin două bunătăți semnificative. Un procesor fiabil, puternic, dar nu foarte flămând și un ecran excepțional care bate la fund telefoane mult mai scumpe. Și tot la capitolul goodies aș încadra și bateria țăpănoasă de 5200 de mAh, mai mult decât suficientă, mai ales pentru procesorul ăsta și nu în ultimul rând este remarcabilă și încărcarea rapidă la 80W, care nici măcar nu are termen de comparație cu vreunul dintre telefoanele de la Apple sau Samsung. 45 de minute de la 0%, dar cu precizarea că încărcătorul SuperVOOC nu vine în pachet. Este o baterie compactă și potentă și care nici nu alterează silueta de doar 8,1 mm a telefonului sau greutatea de doar 221 de grame. E un telefon compact, solid, cu un ecran enorm, un procesor capabil și o baterie pe măsură. Iar acum haideți să trecem la camere, un alt capitol unde Nord 5 vrea să se remarce. Înainte de a intra în detalii legate de megapixel și milimetri, am observat din prima o abordare diferită de a restului producătorilor. OnePlus prioritizează două camere, cea principală și cea de selfie. Probabil s-au gândit că în felul ăsta simplifică experiența și se concentrează pe ce contează. Cele două camere sunt similare, inclusiv din punct de vedere al rezoluției senzorilor. 50 de megapixeli pe spate, cu același senzor Sony LYT700, care se găsește și pe flagship-ul OnePlus 13, iar pe față are un senzor tot de 50 de megapixeli, o premieră pentru un telefon OnePlus și o rezoluție rară pentru un senzor frontal în general. Iar restul, well, e restul. Singura completare este un ultrawide de 8 megapixeli, pe care zic eu că îl putem trece cu vederea. Așadar, și pe parte de camere, Nord 5 are o abordare de asta no bullshit. N-avem focale inutile de macro, nici tele, nici senzori de profunzime, ci doar o principală cinstită, flagship level și o cameră de selfie zdravănă de același calibru. Am apreciat iarăși faptul că suportă filmare 4K60, adică nu vrăjeli pe după gard, pe după plop, cum întâlnești de obicei în această categorie, că dacă vrei 60 trebuie să tragi în Full HD, iar dacă vrei 4K ești limitat la 30fps. Nu, tată, sunt 4K60fps all-in. Nivelul de detalii surprins de obiectivul principal este chiar foarte bun, mai ales pentru segmentul mid-range în care se încadrează Nord 5. Subiecții ies bine chiar și în mișcare, cât timp lumina este decentă. Acest lucru se cam schimbă însă la pozatul nocturn, unde ai nevoie de un grip ferm, pentru a nu ieși pozele mișcate. Am mai sesizat și mici gafe când postprocesarea a decis să expună prea mult culorile unor flori, de exemplu, până în punctul în care arătau electric, așa, dar asta se poate corecta prin eliminarea sugestiilor AI de colorizare. Un alt capitol unde cred că se putea iarăși mai bine este la Dynamic Range. Nuanțele cerului sau umbrele mai pierd din detalii, contopindu-se tonurile de gri și de negru. De asemenea, neavând un obiectiv tele, zoom-ul pe care îl faci va fi digital pe obiectivul principal, deci cu pierdere de detalii. De cealaltă parte, selfie-urile au ieșit încărcate de detalii și cu tonuri ale pielii foarte apropiate de realitate. Și portretele sunt excelente, cu o detecție bună a subiectului, iar camera a prins inclusiv șuvițele rebele din capul lui Alex. Iar acum hai să trecem la ultimul, dar nu cel din urmă capitol, și anume cel legat de AI, că nu se mai poate fără, și am să încep acest subiect cu o rugăciune către OnePlus. Vă rog eu, grupați și voi funcțiile alea AI și meniurile lor aferente sub un singur submeniu din setări. Așa pot fi mai ușor de găsit și de configurat. Pentru că în acest moment unele sunt contextuale, adică apar doar când ai pe ecran un anumit conținut și trebuie să tragi de sidebar, altele s-au ascunse prin accessibility/other și trebuie să știi unde sunt ca să te duci la țintă de fiecare dată. Ar fi mai ușor așa cum face Samsung, care are în One UI un meniu dedicat AI în setări, unde le găsești pe toate, atât cu explicații, cât și cu opțiunile de configurare. Revenind la funcțiile AI de pe Nord 5, ai evident clasicul Circle to Search, și nu cred că mai are sens să explic cum să ții apăsat pe butonul de Gemini, cum să încercuiești pe ecran subiectul pozei și cum după aia telefonul va găsi acel subiect pe internet și îți va oferi linkuri. Da, știu, tocmai l-am explicat din nou. O funcție nouă în ecosistemul AI al celor de la OnePlus este Save to Mindspace, apelabil prin butonul plus din lateral, butonul care înlocuiește sliderul de stare de la modelele precedente. Acesta îți va face un screenshot pe care nu doar că îl va salva în Mindspace, dar îl va și interpreta, fie sub forma unui rezumat, fie cu taguri pe care le poți regăsi ulterior tot în Mindspace sau în AI Search. Are potențial ideea asta, dar mai trebuie rafinată puțin pentru a fi optimă. Mai e și un AI Search în limbaj natural, momentan indisponibil în limba română, prin care poți căuta prin poze, fișiere, funcții din telefon, dar și în Mindspace. Îi văd utilitatea, îmi place ideea de căutare în cuvinte obișnuite prin orice mediu, dar va trebui să mai așteptăm până va fi suportată și limba română. Și funcțiile contextuale AI sunt în continuare acolo, AI Speak încă nu are limba română suportată, dar AI Summary identifică textul și îl traduce în engleză, după care face rezumat, câteodată. Au fost momente în care mi-a tradus textul în engleză și i-a făcut rezumat, dar asta pare să fi fost o scăpare a AI-ului, pentru că 9 din 10 încercări pe texte în limba română am primit promptul de Language Not Supported. AI Eraser este în continuare cea mai utilizată funcție, iar implementarea OnePlus mi se pare una dintre cele mai reușite. Știți cu toții ce face, șterge obiecte sau oameni din pozele tale pentru a le face mai postabile pe social media, deci putem trece mai departe liniștiți. Tot la funcții de editare foto putem enumera și AI Detail Boost, AI Unblur și AI Reflection Eraser, care funcționează ocazional foarte bine. Desigur, poți repeta operațiunea până la rezultatul dorit, ceea ce și recomand. AI Recompose este o nouă unealtă care face parte din setul de funcții AI Editor. Aceasta îți va prelua poza și va alege cadrul perfect în funcție de subiect pe care îl va plasa în noul cadru conform regulilor de bază ale fotografiei, gen Rule of Thirds. Pentru fotografi amatori sau pentru cei care pur și simplu nu vor să-și bată capul cu încadratura perfectă, această nouă funcție AI poate fi exact ce trebuie. Și eu cred că va urca rapid în topul celor mai utilizate gimmick-uri alături de Eraser și Circle to Search. Ok, deci toate bune și frumoase. Avem un telefon cu un ecran excelent, construcție robustă, un procesor potent și frugal, camere bune și nelipsitele funcții AI. Dar cât e întristarea? Păi se pare că nu e chiar atât de tristă. În varianta sa de top, cea mai cea, cu 12 GB RAM și 512 stocare, OnePlus Nord 5 este 2900 de lei. Și îndrăznesc să spun că își merită fiecare cent. În plus, așa cum se obișnuiește în perioadele de lansare, beneficiază și de niște extras. Notabil, din punctul meu de vedere, este încărcătorul rapid de 120W, cu care, apropo, îți poți încărca inclusiv laptopul, dar nu mi se par neglijabile nici perechea de căști wireless Buds 3 Pro sau voucherul de 250 de lei. Mai simplu spus, în această perioadă, cu 2650 de lei, te alegi cu un telefon țăpănos, plus încărcător rapid și căști. Și iată cum se închide cercul început în intro. Practic, cu jumătate din prețul unui flagship, poți beneficia de un telefon care face aproape tot ce poate face un model de top. Desigur, decizia rămâne la latitudinea fiecăruia, dar dacă reperul este cel de bang for the buck, adică al valorii primite per leu plătit, Nord 5 pare imbatabil. Iar acum, hai voi cu algoritmul și ziceți în comentarii. Cum vă place OnePlus Nord 5? Și pentru că tot am dezbătut acest subiect, telefon de mijloc versus flagship, hai să facem și un mic sondaj în secțiunea de comentarii. Voi ce preferați? Un telefon scump și fițos sau unul capabil, dar la un preț mai accesibil? Și care sunt argumentele voastre în favoarea alegerii făcute? Acestea fiind zise, ne oprim aici. Iar dacă ceea ce vă interesează nu este un telefon, ci un PC cu mult creier și cu mușchi, aruncați un ochi pe zona.store, unde vă așteptăm cu sistemele noastre desktop, de joacă și de muncă, gândite, asamblate și testate riguros de noi înșine. Și apropo de asta, vă pregătim și un super video pe marginea celui mai puternic sistem pe care l-am construit vreodată, adică în jurul unui fabulos Threadripper 7995WX cu 96 de nuclee, 192 de fire de execuție și 1 tera, da, ați auzit bine, 1 tera de RAM. Gen, am pus în el și un RTX 5090 doar ca să-l putem conecta și pe el săracul la un monitor. Pe bune, nu râdeți, 5090 ăla s-ar putea să fie cea mai ieftină componentă din acest sistem. Poate doar carcasa să fi fost mai ieftină sau SSD-ul. Lăsând gluma deoparte, vă pregătim deci un super video pe acest subiect. Până atunci, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă doresc baftă vouă tuturor!